Radio Okapi.
Bansango na beto, folke konso moussière.
Okapi.
Kakiake wa matondo mingi pena bisika mutina mutina beke na kukinga kuzabanki atatubomba na bantangu na bena ndinga kikungu pebe mekatona kulanda konsu musi ya Afrika kena ntola kinzunzulu na bantangu yae beta tubila kukwami na kusu kusu ya ngolo mingi na zonde mavimpia ya uman beta vonda na kizunga ya chupo mpeka tuka mbanza kambove jekamin mepesa ntola batoni ya kuivre ya yao basisaka na bangona sambanu yae ya mekatona kuluta au antendura tavona daniki na njita pamave ya nisolaka tintu mwana wetu pole munanga pibe takonda vena kulosa diso na kupona maya mfumi ya nti ya sima makabubi ya nti ya Burundi fistongo mama ya bala talazina ntu mwana wetu tavona kana mbanza Bujumbura mpibe maikatona kusolati Adolf Ngoi bata pamava samna kuzaba nki ya beta tubananda bantangu yae mekatona vema kutu
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutina mutina beka na kulanda bantongo na betu na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na mukoko impini ya vwana pe musenge na kizunga kwilu. Beti antika bantongo bizapisaka ya una malaria ya kena kukwamina na kizunga chopo mingi na zona yao ya yauma mpena kati ya kituza mafunda 13 na nkama nada ya kena mpasa kimbefu yina ya malaria nkama musi na makumi sambanu na zole kele dia kavena luzungu na beto abatu wapi nkama musi na makumi zole kele bana fyoti sabuna yao beno landa kubokota yae ya mbuta Charles Nkoi Moke ya kemunga ngantolisi ya zonina ya mavimpe ya uma munisaka na kinzonzolo ya Dorcas Kanku.
Il est vrai que dans la zone de
Yame monika na zone ya mavimpi ya yauma kimbevu ya malaria mekuma ngolo. Beto kele na zone ya mavimpi bimbevu kele mingi. Yambala ya yame lutila beto mpamba ve. Beto memona bana mingi kena kupaka lufwa. Mingi bana ya bambula tano ya kubutuka. Mulenda baka kifuanusu na sabala mosi. Sabala ya makumi zole na tano ya kuzaka monika nkama ivwa. Makumi tano ya baina kena kubela kimbevu ya malaria. Katina ba makumi iya na nana mebaka lufwa mingi bana ya bambula tanu luya luya kati pe ya kizunga kena kuzola kuzaba diambu yai bakuzaka baka menga na doti ya kivumu ya memonisa mambu ya nkaka ina mekuza nata kimbevo ya fievre tifoide.
Mpesa mna kususa mutuna kumanisa malaria yina ya kina kukwamina munga ngantolisi ya division ya mavimpi ya kizunga chopo tindaka kituzo ya mafunda tatu ya ba musdike ya batu kena kufika kasambu na kutita bambembele mpe bankisi mingi. Kudia ya bambefu wa kele ti kusukusu ya menga kusukusu angolo kele mpasi mingi na buloko anena mbanza mbuji mai kasi na kutuba bantolisi anzo yina ya buloko mbonga ntuka luyalu ya ntiti ndilaka bau ya fondaka na ngonda tanu ya mvula kene yao. Fabe kombinzi gifwa na ntangu yae, ngeso lakati Chris Mukand, ya kentumo na beto kuna na mbuji mai.
Bayabuloko nkama zole na kumi ndeme bakama na kimbefo ya kosukosu ya ngolo na kati ya bayabuloko nkama nana na makumi tatu ya kutesamaka na kati ya bayakubelaka nkama mosi na makumi tatu na tatu kele diaka bubu ya kukangama zabisaka direkteri ya prison centrale ya Mbujimayi yebankaka na bau mene ya mbulamaka na ntalu ya bambefo ya kena kubela na buloko nkama mosi na makumi zole na tanu teke na kubaka lusansu yebilongo kena kupesama na bau tansi yokele mpasi sambu na bau kulanda lusansu sambu na mpasi ya madia na kutala ndembefo ya ke na kunwa bankisi yina ufwete kudia na kilumbu mosi mbala tatu tokuluta na kuzabisa ndembongo ya suka ya bope saka sadisaka kaka na kufuta bamfuka ya bima ya boba kaka yeboke kaka na kupesaka bo madia ya mfuka na kuvingilaka mbongo ya takatuka na luyalu ya Kinshasa kukuma sambu na kufuta beno simba ndeko suko suyayi ya ngolo kotilaka buloko ya nene ya Mbujimayi tuka ngonda ya kumina zole ya mvula ya meluta kimvuka ya kenwa nilaka kimbefo yai mesalaka yoso na kunwanisa yau kansi kima mosive
Fabien Kambinzi gifuafuwa na kusimatingeke disu na beto ntongu nyoso na mbanza kikwit kasingefu msimatibetike na kulanda kufona kintwadi mpama vena kizunga ya Itugi ntalu ya bana kena kutangaka na tegitwara jugu ya kile ya fioti ya zola tuba makumi zole na musi na zula nkama sabu na mfuntete mpekubi na iya na zula nkama sabu na sekondere sambu na mvula meka tona kuluta kele mbuta ya kena kusala bilumbu ya nasika mfuma division ya PSP kuna na kizunga ya Itugi ya pesaka ntalu yae ya fuanaka mazuzi na mbanza bunya Jakange Fabien Kambinzi gifo bizapsaka yao sabu na ntangu yae ya Isaac Remuyope.
Na kutala bisalu ya kusosa sosa ya sadisamaka na epespe na Ituri, teritwari ya Jugu kele mosi ya ntete ya kele na bantu mingi na kizunga ya mvimba ya Ituri, na kutanga ba milion zole na mafunda nkama nana ya bantu kansi nantalu ya fioti ya bayake na kulonguka na primeru ye na secondaire. Kansi na kutala mbote banzo nkanda pene ya nkama iya na makumi iya ya banzo nkanda ya primeru na nkama mosi na makumi tatu ya banzo nkanda ya secondaire ya leta na ya mabu. Bundu kukonda kutanga banzonkanda ya privé. Sambu na société civile ntalu yayi ya fioti ya bana ya kelonguka kele sambu na busukami na bisalu ya mine na ya kuloba ya ke na kubendaka mingi bana. Mpando walo délégué ya société civile ke yikande jugu kele territoire ya bebisamaka mingi na mvita. Na kutindika kulonguka ya bana UNICEF mesila na kukabisa bima ya nzonkanda na banzonkanda kama iya na makumi zole na nsambwadi ya primé. Na mvula yayi ya malongi ya tayantika. Nandambu na yandi chef ya division intérimaire ya EPSP na Ituri, Jean Donatien Unyayi, ke lomba na bibuti na kusonika bana mingi na école fi, mingi mingi bana ya bamvula ya kubutuka nsambanu na nsambwadi.
Je kamin beke na kuzaba yao kele kompanya matada ntalo mingi ya kena kutimunaka kuivre, kasi ya meka tono kuzabisa mutu na kisalo yao, salamaka na bangona sambano ya meka tuka na kuluta. Nangona ntete, kompanya ya basisaka baton difunda musi, nankama musi ya kuivre, mpe nangona meka tono kuluta yao basisaka baton difunda musi, nankama ntambwadi kele mbuta kena kutalaka mwaba bisadulu, ya pesaka ntangunyosu yae, ya vonaka mazoni na kambove, na kisika nzona yao ya kisalo kena kufonaka, na ntola bapandi sangu. Ni kina njita kepesa beno ntangu yae yanku na beto polemu nanga na Lubumbashi.
Dileketele tekniki ya Jekamini mezabisa mambo mikuiza tumbuka na kumona kamasini ya mona baki na kubugidila HMS yina ba mikuiza tula na kambove na mvula meluta kena kusala makumi ntsamba na nazuli ya nkama na kompani yae yake lidiaka na mambo ya impa ba mikotisa na uzini ya Shituru na Likasi yina mezabana na dizina Lixiviation Intas bisadulu na yao mikotisa kuluta nkama tanyo batoni ya kuivre kubandantalo ya kubimisa bima mikuiza tumbuka na Jekamini difuta ya bantu mikuiza tumbuka na kumonaka ngolo kompani kina kusala yina mekuza sala baki na kudeva na bainzo kelundaka bambongo ve mezabisa beser ntambwe ngoi beno zaba yao bisadi na beto kena kubaka difuta na konsongonda beto mebanza beto kekuma na batone mafunda zole nkama tanu tompe mafunda tatu mpe beto kefuta bangonda ya bisadi yandi tatamanaka kutuba yao dileketele tekniki ya Jekamini kuzaka tuba diaka kompani na yandi kena kumona mpasi na mambu metadila kuzengana ya kinzazi ntangu nyoso na Likasi mpe na Kambove.
Beme katona kuzibula ba radio na bema tondo mingi. Beke na kulanda radio kapi, peba ntangu na yagu, nandinga kikungu. Beto bika fio kintoto na beto kongo kinchasa ya kesamu na kutubila kupona ya mfumanti ya Burundi. Ya simamaka bubiai batu mingi ve kuendaka kupona. Mingi na bwana yao ya kimfumu Bujumbura. Pe na banzo mingi ya kupona batu monanaka mingi ve. Adolfi Ngoi, ntumu na betu kuna bizabisaka yao. Vwanaka fistongo mama ya bala. Mpenge katuaka na kusolati yani. Inki ya kieleka yani zabisaka ngena dikutu.
Folke kuso msiri Afrika, kisali ya kupona kina kulandakana kaka kuna na Burundi kana batu mingi bima katangu bapu na kabantu wankangu na bantu adisi ya bakomini na lumo makumi zole na hivyo ya ngonda sambano meluta. Samu na kupona ntu adisi ya buwa la Burundi batu kina kuenda musimusi. Kuna na lise municipali ya Rohero kena Bujumbura Centre ti na tangu wa midi kaka batu makumi tatu na musipona kanakati ya batu kama tatu makumi nana na nsambuwa difete poni na vana. Bosi kuna na lise municipali ya Musaga batu nana pona kana biloyi na akumi na tatu. Mama Mwamusi beto kutanaka na mutanga noro yomesi kimisa ndi mazuzi bala laka mbote vee na kartye na bao makelele ya ba mitrayete na ba grenade pe kuna na Musaga, Ngagara na Chibitoke. Batankara kena ndambu ya bampala ya luyalu metu ba mfunu kele vee ya kuenda pona samu ti nyonsu meku ba maka samu na kunungwa ya President Pierre Nkurunziza. Folke batankara kempi bao nde na ndambu ya luyalu kena kubangisa bao na ba kartye kena mbanza. Beto zabisa ba kutanaka ebembe ya mutumosi ya MSD kena ndambu ya bampala na nsuka meluta kuna na nyaka biga. Bosi bisadi kefiongune naka na buwala kangaka pe kuzaka bikidila mwangisi ntangu mose ya televizyon Qatar Al Jazeera. Tangu beto yufusaka batumu katukaka na nganda basi kimisaka nde Burundi lenda baka nkwa musu ya ngolo samuti. Mbongo nike sadilaka bitini makumi tanu na zuli ankama ke katukaka na maboko ya bansadisi kena nganda.
Adolphe Ngoy matondo mingi nansangu nyosu yangeme katuwa na kupesa betu bilivutuka diaka awana ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi na kivu wazulu samu na kumanisa wapi makesa luyalu mekatuwa na kubaka mutara sika bimpombulu ya ba ADF yanti ya Uganda vwandaka ntangu na ntangu kena kubungisa bumfanzi na bau mutara na bayina kena kuzabave kena grupma ya batangi mbau na teritora beni tangu yae ya pesa maka na suka bubi yae na lietna mak azukai kinati ndinga ya dinaka na izina sukula ya ntete na mbanza beni pena ntangu yae FRDC kena kulanda kususa bankadja mpembayina. Na lusalusu ya egiti ya sidi ya kala nanjela mashini, nwela luzituka bambi na jisu ngolo nandi, ya beto kusu msi ya Afrika meka tona kumanza bantangu yae, ya kileka na kilumba mbasi na bantangu na beto nandi na kikongo, beta vwana tible shindani kambala.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.